Hristos a înviat!
Adevărat!
Iubiți credincioși, sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena este una din zilele luminoase ale anului, în afara duminicilor, pe de o parte pentru că foarte mulți dintre români poartă numele acestor doi mari sfinți, Constantin și Elena, iar pe de altă parte pentru că sufletele noastre înțeleg în această zi că facem pomenirea a doi sfinți care au fost numiți întocmai cu apostolii, adică a doi sfinți prin care Dumnezeu a lucrat în chip deosebit în lume și cei care cunosc puțin și istoria știu că aceștia au avut legătură, mai multe legături și cu poporul nostru. Viața duhovnicească a Sfântului Împărat Constantin cel Mare este legată de o răscruce pe care el a avut-o la începutul domniei sale ca împărat roman. În 28 octombrie 312, fiind unul dintre cei patru conducători ai Imperiului Roman, a trebuit să dea o luptă foarte importantă pentru viitorul său cu un altul dintre ceilalți patru, în apropierea Romei, într-un loc care se cheamă Pons Milvius, podul Șoimului, pe râul Tibru. Inamicul său, Maxentius, stăpânea Roma și se comporta ca un tiran, nu numai în capitală, dar și cu întreaga parte apuseană a Imperiului. Trupele sale erau de 5 ori mai numeroase decât ale Sfântului Constantin. În ziua de dinaintea luptei, Constantin era de plin încredințat că de ziua următoare, de bătălia din ziua următoare, depinde viața sa, dar și viața supușilor săi, pentru că se ridicase în această bătălie pentru a-și apăra poporul de răutățile și tiraniile lui Maxentius. Știa ce armată are, știa ce armată are Maxentius și atunci, într-un moment în care de multe ori, în momentele decisive ale vieții, ne îndreptăm mai mult ca oricând gândul și rugăciunea către o putere mai presus de noi, și-a adus aminte de Dumnezeul creștinilor. Constantin nu era creștin în acea vreme, însă auzise de Iisus, de la mama sa, auzise de la alți creștini și avea de asemenea pilda tatălui său. Nici acesta nu fusese creștin, dar spre deosebire de ceilalți compărați și de împărații ultimilor ani romani, el nu îi persecutase pe creștini. Și avusese o moarte frumoasă, trecuse cu pace la Domnul, pe când ceilalți persecutori avuseseră parte de morți cumplite. Și atunci Constantin s-a gândit să se roage acestui Dumnezeu mai mare decât toți zeii care îi se prezentaseră până atunci în viața sa, romani și alte zeități pe care romanii le aduseseră din țările cucerite. La prânzul acelei zile, ca urmare a acestei rugăciuni, dar și pentru că Dumnezeu i-a văzut inima sa ce avitează și dorința de a face cu adevărat bine oamenilor, i-a dat să vadă semnul Sfintei Cruci. Chiar în fața soarelui s-a arătat semnul crucii mai luminos decât soarele. Constantin l-a văzut, însă nu a știut sau nu a putut încă, pentru că nu era suficient de pregătit să înțeleagă acest semn de la Dumnezeu. În timpul nopții însă i s-a arătat însuși Iisus Hristos, Mântuitorul, și i-a spus să pună acest semn pe scuturile soldaților și să facă un steag special pe care să pună hrisma, deci crucea și inițialele H și R. În mijlocul zilei, când văzuse acea cruce în dreptul soarelui, văzuse și îi se transmiseseră și cuvintele: în acest semn vei învinge. A doua zi, dis de dimineață, el a făcut acest lucru, a confecționat acele steaguri numite la barum și a pus pe scuturile soldaților semnul crucii. Astăzi nouă ne este firesc să avem semnul crucii la gât, să-l punem în casele noastre, oricum se făcea mai de mult și bine se făcea, deasupra acoperișului, în punctul cel mai înalt. Pe atunci însă semnul cruci era un semn care era bajocorit. Poate chiar soldații armatei sale, care erau credincioși, este drept, dar poate chiar acești soldați, nu cu mulți ani în urmă, răstigniseră pe creștini, călcaseră semnul crucii în picioare, ori forțaseră pe creștini care nu s-au ținut tare în credință să calce acest semn în picioare. Așadar, porunca pe care el a dat-o și care a fost urmată a fost de o mare vitejie și a asumat ceva mai presus de puterea unui om obișnuit și a asumat lucrul acesta pentru că era convins că ceea ce i s-a arătat ziua și ceea ce i s-a arătat noaptea era un adevăr de la Dumnezeu. Numai cu puterea acestui adevăr a putut să dea acea poruncă, căci altfel teama de general și teama de soldați l-ar fi făcut să nu aibă curajul să mărturisească ceea ce aflase de la Dumnezeu. A câștigat acea bătălie în chip minunat, pentru că, repet, inamicii erau de multe ori mai numeroși decât ei. A intrat în Roma și, închis merit, nu a primit onorurile care se obișnuiau împăraților romani, ci pe o statuie, în mâna unei statui a sa, care i s-a ridicat pentru această victorie, a pus semnul crucii. Și a urmat o viață întreagă de consecvență cu ceea ce a primit în acea zi. Semnul crucii va apărea pe monede, va apărea în diverse locuri publice și, în general, întreaga lui viață se va așeza sub semnul crucii și sub numele celui care s-a răstignit pe ea, Iisus Hristos, și, în ultimă instanță, în numele Sfintei Treimi. Va urma o activitate unică în istoria împăraților, în istoria conducătorilor, pentru care el este numit de cântările bisericești temelia tuturor împăraților și a tuturor conducătorilor. Ori de câte ori un împărat creștin, un conducător creștin, a vrut să-și ia un model de conducător, nu a putut să-l ocolească pe Sfântul Constantin cel Mare. Așa a fost, de exemplu, și Sfântul Ștefan, care a ctitorit biserica unde ne aflăm și care s-a mormântat aici, și el l-a avut pe Sfântul Constantin ca model și ca ocrotitor și l-a pictat în cavalcada Sfintei Cruci, de exemplu, de la Pătrăuți. A ajutat mult poporul, a înlăturat tiraniile, a înlăturat multe nedreptăți, a dat posibilitatea celor care n-au nedreptățiți de funcționarii statului să se apere de acești funcționari. Samavolnicia care domnea a căutat să o înlăture. Între legile sale, numeroase legi s-au privit biserica. În ce sens? El nu a organizat biserica, cum uneori au înțeles greșit cei care s-au depărtat de ortodoxie, ci a îndemnat societatea vremii să se structureze după biserică. De exemplu, creștinii aveau duminica ca zi de sărbătoare, pentru că Mântuitorul a înviat duminica. Sfântul Constantin nu a impus bisericii duminica ca zi de sărbătoare, ci a impus, spre sfârșitul domniei sale, statului să respecte această zi de sărbătoare, preluată de la creștini. Și cu alte lucruri, bisericii a procedat tot astfel. S-a numit pe sine episcop în cele din afară, adică a făcut în stat, în societate, o lucrare creștină. Nu a abuzat de biserică, nu s-a pus deasupra ei. Să știți că moștenirea pe care el o primea de la împărații dinaintea sa prevedea că împăratul este mai mare decât toți clericii, indiferent de confesiunea lor. El și-a păstrat în mod formal un titlu care trimitea către aceasta, dar niciodată nu a cutezat să săvârșească ceva din cele rezervate clericilor, episcopilor și preoților. Atunci când a convocat primul sinod ecumenic, la care a și ratificat decizia episcopilor, el nu s-a ocupat de deciziile care s-au luat atunci, ci a lăsat pe episcopi să le ia. Și tradiția spune că atunci când pentru prima oară s-a recitat crezul de la Niceea, pe care îl spunem și noi în biserică, el a spus că nu sunt teolog, dar înțeleg că acesta este adevărul pe care Dumnezeu vi l-a revelat vouă și pe care și eu vreau să-l urmez. Între lucrările sale de sprijinire a bisericii sunt câteva care au fost foarte importante pentru acea vreme. Biserica venea după o perioadă de aspre persecuții. Multe scaune episcopale sufereau, nu se puteau organiza cum trebuie și atunci el a pus la dispoziția episcopilor două dintre cele mai importante sisteme de organizare ale statului, și anume drumurile, transportul și poșta. Cu aceasta, episcopii au putut comunica între ei și au putut să-și împărtășească unul altuia problemele, învățătura de credință, au putut mai ușor să se apere de erezii și să țină turma unită. De asemenea, tot el și-a luat ca consilieri episcopi creștini. De asemenea, a îmbunătățit foarte mult situația familiei. I-a sprijinit pe oameni să-și păstreze unicitatea căsătoriei. I-a sprijinit de asemenea pe cei condamnați, cărora le-a îmbunătățit sistemul de detenție. A încercat să înlăture pe cât era desigur posibil în acea vreme cruzimea față de aceștia, a dat dreptul episcopilor să elibereze sclavi în biserică. Una din cele mai importante lucruri pe care le-a făcut el a fost faptul că a ctitorit o serie de biserici în locurile sfinte ale creștinătății. La Stejarul Mamrii, de exemplu, la Betleem, la Biserica Sfântului Mormânt, la Roma, ori la Constantinopol, unde a ctitorit Sfânta Sofia și Biserica Sfinților Apostoli, acestea sunt câteva din marile catedrale pe care le-a înălțat. De asemenea, a pus la dispoziția creștinilor niște săli de judecată, unde se judecau diferite pricini în Imperiul Roman și astfel creștinii au avut locuri unde se închine. Aceasta este exact ceea ce poate să facă un om care nu este preot, dar care simte nevoia să slujească pe Dumnezeu și pe aproapele său. Pune și el talentul său, darul său, ceea ce are el la dispoziția clericilor și la dispoziția credincioșilor. El a pus aceste clădiri care au devenit ca niște locurile sfinte din care s-a răspândit lumina adevărului și lumina învierii. Canonizarea sa, iubiți credincioși, a venit ca o recunoaștere nu numai a activității sale, ci a întipăririi în el a chipului lui Hristos. Și aș vrea să vă spun pe scurt despre câteva dintre virtuțile sau trăsăturile pe care el le-a cultivat întru sine cu ajutorul Harului Duhului Sfânt. În primul rând este curajul. Pentru un om politic, pentru un bărbat, pentru un conducător, a avea curaj, a nu se teme, a își duce slujirea aceea încredințată lui cu toată demnitatea și cu toată hotărârea este fundamental. Dacă nu are acest curaj să facă, să conducă pe cei care i s-au dat în grijă, el va eșua lamentabil. Am vorbit despre curajul pe care l-a avut în acea bătălie, când a poruncit să fie inscripționate scuturile tuturor soldaților, dintre care majoritatea erau păgâni, cu semnul Sfintei Cruci. Și în celelalte bătălii a dovedit același curaj. Se intra și el însuși pe câmpul de luptă și la un moment dat i s-a dat chiar titlul de victorios, pentru că după decenii în care a fost neînvins pe câmpul de luptă, a reușit să asigure Imperiului o pace foarte importantă. Un alt gest de curaj deosebit pe care l-a făcut a fost mutarea capitalei Imperiului Roman, de la Roma la Constantinopol, pe care l-a fundat. La Roma, lucrurile erau putrede. O imoralitate cumplită domnea acolo, imoralitate țâșnită în chip firesc din păgânism. Dacă în păgânism existau zeități ale frumuseții, care mai degrabă erau ale desfrâului, ale războiului, care erau ale nedreptății, atunci și oamenii urmau aceleași metecne și credeau de multe ori că acelea sunt valori și virtuți. Și a dat seama Sfântul Constantin că nu poate să curețe tarele Imperiului și mai apoi și-a dat seama că nu poate să contribuie la sănătatea spirituală a oamenilor din acel putregai care ajunsese atunci Roma. Mutarea la Constantinopol însă nu a fost deloc ușoară, pentru că foarte ușor s-ar fi revoltat cei rămași acasă. Numai înțelepciunea lui și darul de a recepta gândul lui Dumnezeu a făcut să reușească această mare lucrare a sa. Constantinopolul este Țarigradul și în folclorul nostru, când se vorbește despre orașul împăratului, este vorba despre Constantinopol. Pentru că de acolo a devenit un focar de cultură și spiritualitate care i-a ajutat pe sârbi, pe bulgari și pe noi românii. Credința noastră, care a sădit-o Sfântul Apostol Andrei, a fost foarte mult hrănită de misionarii veniți înspre Dunăre din partea Constantinopolului. O altă trăsătură a lui, care este necesară oricărui om care se apropie de Dumnezeu și este semn al Sfințeniei, este smerenia. Este foarte greu ca la acest împărat, printre cei mai mari ai lumii, să vedem în ce chip s-a smerit el. O să vă dau însă un singur exemplu. Discernământ nu se poate fără smerenie. Sfântul Constantin cel Mare, un gest al Sfântului Constantin este foarte greu de înțeles pentru cei care nu sunt ortodoxi și aceasta tocmai din cauza faptului că le lipsește discernământul de a înțelege astfel de gesturi. Este vorba despre botezul său, care s-a săvârșit cu câteva zile înainte de a muri. Unii au crezut că el nu era deplin creștin. Alții au crezut că din frică a făcut aceasta. Aceeași frică de a nu fi înlăturat de ceilalți din conducerea Imperiului care încă nu erau creștini. Însă avem un exemplu apropiat de zilele noastre și chiar de mănăstirea noastră. Acum, alaltări, s-a făcut pomenirea de 7 ani a Maicii Benedicta, unul din oamenii cei mai luminați de cultură din secolul 20 din țara noastră. Spre sfârșitul vieții, ea a îmbrăcat veșmântul monahal, însă a făcut aceasta în taină. Cine a știut, a știut. Mai apoi mulți a știut, însă ea nu a purtat veșmintele decât în anumite ocazii. De ce? Pentru că știa că sunt mulți oameni care, cu puținătatea minții lor și mai ales cu puținătatea credinței lor, nu vor înțelege gestul său. Și crezând-o că i s-a slăbănogit mintea ori că a pățit ceva, vor respinge nu numai ce le spunea atunci, cuvintele de folos, ci și alte lucruri bune din viața sa. Smerenia a născut acest discernământ de a face lucru bun la momentul potrivit. Aceea smerenie a născut acest discernământ în Sfântul Constantin, care s-a botezat atunci când nimeni nu mai putea contesta botezul și nu mai putea opri în lucrarea sa de încreștinare a societății romane, de atunci bizantine, de mai târziu. Iar ca o pecete a darurilor care i-au umplut ființa, pe care și-o pregătise pentru ele, a fost faptul că trecerea sa la Domnul a fost în Duminica Rosarilor. Duminica aceasta în care Harul Preasfântului Duh s-a pogrât peste Sfinții Apostoli. Și dovada respectului la care ajunsese și a acceptării depline a intrării sare cu totul în credința creștină a fost faptul că zile întregi la moartea sa toți soldații armatei au trecut pe rând și și-au luat la rămas bun de la el, salutându-l ca pe un împărat în viață, fără să-i conteste nimic din ceea ce săvârșise față de creștini. Despre Sfânta Elena, mama sa, pe care și pe ea o cinstim astăzi, nu voi spune decât faptul că era cu adevărat mama fiului său. Ea a fost și cea care i-a hrănit credința în dreptate, credința în bunătate. Ea a fost cea care l-a ajutat să-și formeze acest caracter de om neșovăielnic, care susține convingerile și ține cuvântul. Ea a fost alături în cele mai importante lucruri care le-a săvârșit, iar printre ele se remarcă găsirea Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Hristos Domnul la Ierusalim. Poate că nu a avut Sfântul Constantin pe altcineva mai de încredere decât pe ea și de aceea a trimis-o la această lucrare unică în viața sa. Dar și Sfânta Elena s-a zmerit și atunci când a găsit-o, i-a scris cerându-i să-i valideze acea aflare a Sfintei Cruci. De aceea sunt împreună figurați alături de Sfânta Cruce. Iubiți credincioși, dincolo de caracteristicile lui de sfânt, Constantin cel Mare este un părinte nu numai al societății și al statului pe care l-a condus, dar al întregii Europe, inclusiv cea de astăzi. Așa cum Sfântul Ștefan cel Mare a fost în vremea sa un părinte al Moldovei și a rămas până astăzi un părinte al tuturor românilor. De la un părinte noi primim niște moșteniri. De la Constantin cel Mare, Europa a primit moștenirea creștină, căci Gestul său de după bătălia de la Pons Milvius, aceea a fost în octombrie 312, iar în ianuarie 313, el a dat un edict prin care a dat libertate creștinilor. A fost piatra decisivă care a stopat persecuțiile, chiar dacă ele vor mai reveni în unele domnii care au încercat să restaureze păgânismul. Și nu am spus la început și trebuia să amintesc, pentru aceasta, pentru acel edict din 313, Patriarhia Română a rânduit ca acest an să fie închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena, pentru că sunt 1700 de ani, se împlinesc, de la acel moment decisiv în istoria Europei. Într-un fel, s-ar putea spune că atunci s-a născut Europa. De fapt, a și fost un filozof român, Constantin Noica, care a spus că odată cu Consiliul de la Nicea, cu Crezul de la Nicea, s-au pus temeliile, s-a născut Europa. Moștenirea pe care Europa o are de la Sfântul Constantin este creștinătatea împreună cu toate valorile ei. Bunătatea, dragostea, că să știți că aceste valori, deși sunt sădite în firea omului, nu orice religie sau orice confesiune sau orice sistem filozofic le cultivă și mai ales nu poate să le întrupeze, căci una este să-ți dorești să fii bun, să-ți dorești să iubești și alta este să reușești să faci aceasta. Ca orice lucru bun, niciunul dintre ele, nici dragostea, nici bunătatea, nici dreptatea, nu se pot înfăptui fără ajutorul explicit, nemijlocit al lui Hristos Domnul. O moștenire pe care noi o primim, o putem cultiva sau o putem lăsa în paragină. În vremea noastră, moștenirea aceasta creștină a Europei este de unii lăsată în paragină, de alții cultivată, iar de alții urâtă. Iar alții sunt nepăsători față de ea. Sfântul Constantin cel Mare a avut această profundă conștiință a responsabilității față de sufletele celor pe care îi stăpânea. De aceea a ajutat biserica, nu pentru ea însăși, ci pentru a sluji oamenilor, pentru a se apropia de Dumnezeu. Există un domn în istoria Moldovei, Vasile Lupul, de exemplu, care la începutul postului mare și-a adunat boieri în biserică și le ținea o predică despre cum se petreacă vremea postului mare, cum se săvârșească cu bine această perioadă a anului. Astfel de conducători, cu siguranță că ne-am dorit și astăzi, dar acești conducători nu pot să apară decât dacă poporul, în general, se preocupă de sufletul său, poporul, în general, cunoaște această moștenire creștină de la strămoșii noștri și își alege acei conducători care promit și țin făgăduința de a o cultiva. Dacă vom fi nepăsători față de această moștenire, cu siguranță o vom pierde. Iar primul pas pentru a fi nepăsători este să nu o cunoaștem. Necunoscându-ne credința, necunoscând lucrarea duhovnicească a bisericii în sufletele noastre, cum crește și descrește apropierea de Dumnezeu, ce înseamnă virtuțile și patimile, nu vom înțelege deloc ce mare comoară ne-a dat biserica prin acești sfinți conducători. Și poate că unora li se pare că nu este treaba tuturor. Dogmele nu sunt treaba tuturor, dar sprijinirea celor care dau învățătură bisericii este treaba tuturor. Și mi-am notat pentru a vă spune unde poate duce nepăsarea. Este o familie în care soția este româncă, iar soțul este străin, dar este convertit la ortodoxie și au 3 copii. Și au trăit o vreme în România, iar după aceea s-au dus în țara de natal a soțului. Este o țară nordică din Europa. Acolo legile s-au depărtat foarte mult de normalitatea pe care trebuie să o aibă o lege. Între altele, dacă un copil este puțin pedepsit mai aspru de părinți, copiii aceia pot fi luați de la părinți. Și s-a întâmplat că tatăl și-a pedepsit puțin mai tare pe una dintre cele 3 fiice. Urmarea a fost, dar nu exagerat în niciun caz, urmarea a fost că tatăl este arestat și probabil că va sta un an de zile în închisoare, iar cei 3 copii au fost luați de la familie și vor fi fiecare dați în niște familii diferite, din orașe diferite din acea țară. Fetițele se cheamă Teodora, Iulia și Ana. Și dacă Dumnezeu se va milostivi de ele, poate și pentru rugăciunile celor care aud, sau celor, pentru că mulți au aflat de acest caz, le va ajuta să fie iarăși o familie. Dar acest duh, să știți că este mai nord acum, dar nu va întârzia să vină și peste țara noastră. Așadar, trebuie să luăm multă luare aminte pe cine credem și în mâinile cui ne încredințăm legile, și nu numai legile, ci întreaga gândire despre cum trebuie să se conducă o societate. Și poate, în primul rând, învățământul. Nu vom putea însă face aceasta dacă va lipsi dragostea din inimile noastre. Căci o lege strâmbă este numai dintr-o inimă care nu-și mai iubește aproapele. O inimă care își iubește aproapele este mereu hrănită de Dumnezeu cu adevărul despre ce trebuie să facă pentru aproapele. Așadar, nu altceva decât lipsa iubirii va duce la o Europa necreștină, și numai la o Europa necreștină ca o instituție, și va duce la căderea noastră din creștinism și mai ales în ortodoxie. Pentru că Sfântul Constantin cel Mare este specific ortodoxiei. Creștinătatea apuseană nu i-a înțeles lucrarea lui. Ei nu-l consideră sfânt precum îl simțim noi, ca lucrare și ca activitate. De ce? Pentru că nu au înțeles îmbinarea aceasta deplină și foarte fină între lucrarea omului și lucrarea lui Dumnezeu, pe care Sfântul Constantin cel Mare a înțeles-o atunci și a săvârșit-o. Și nu i-a fost deloc ușor să înțeleagă, pentru că nu mai avea alt model înainte. Conducătorii de după au avut un model în Sfântul Constantin. El însă a trebuit să se uite la împărații Vechiului Testament, la Sfinții Noului Testament, s-a lăsat călăuzit de mama sa, s-a lăsat călăuzit de învățăturile episcopilor și mai ales s-a lăsat călăuzit de conștiința sa. Într-una din cântări se spunea că a fost ales precum Pavel. Într-adevăr, și Sfântul Pavel și-a urmat chemarea, și Sfântul Constantin cel Mare și-a urmat chemarea. Nu este puțin lucru. Mulți oameni au parte de minuni în viața lor, nu însă toți își schimbă viața și merg fără șovăire, fără temere și din toată inima pe drumul pe care li l-a arătat acea minune. Nu toți suntem împărați, nici nu mai sunt acum împărați ortodoxi, precum Sfântul Constantin. Învățătura Bisericii însă este că fiecare om, fiecare ortodox, fiecare care am trecut prin apa botezului, purtăm în noi și trei chemări, trei vocații generale. A fi preot, a fi împărat și a fi profet. Fără a fi preot sacramental, ori conducător din acesta politic. Putem să fim împărați, să împărățim, să stăpânim, să depășim, să biruim, adică păcatul și orice este rău, din ființa noastră și din relația cu aproapele nostru. Să alungăm, adică, moartea și răutatea care, desigur, că duce la moarte sufletească și la moartea dragostei. Dacă Sfântul Constantin a pus acea cruce pe scuturile ostașilor, datoria noastră, care o moștenim pe piepturile noastre, este să o ducem mai în adânc, în cugetarea noastră și în adâncul inimii noastre. Dacă vom scrie semnul Sfintei Cruci în inima noastră și numele lui Iisus Hristos în inima noastră, atunci vom putea, căci vom avea armele necesare să îndeplinim această demnitate de a fi împărați creștini față de noi și față de ceilalți. Atunci îl vom înțelege pe Sfântul Constantin cel Mare și cei care vor reuși aceasta se vor bucura alături de el în împărăția celui pe care l-a cinstit și el și noi. Hristos a înviat!
Amen.